Юхан жазған қош қабар. Екінші бап. Екі күн өткеннен соң Галиланың Кана қаласында үйлену тойы болды. Исаның анасы сол жүрді еді. Иса менің шәкіртілері де тойған мұрат етілген еді. Шарап таусылғанда Исаның анасы оған
«Олардың шарабы таусылды»,
деді. Иса оған
«Апа, бұл менің жұмысым емес. Менің уақытым елі келген жоқ»,
деді. Исаның анасы қызметшілерге
«Ол сіздерге не десе де, соны ісленіңдер»,
деді. Сол жерде діни әдет бойынша яхудилер тазананы үшін қолданатын әр қайсы шаман менен 100 литр алатын 6 тас күзе бар еді. Иса қызметшілерге
«Күзелерді суға толтырыңлар»,
деді. Олар күзелерді аузына дейін толтырды. Сонда Иса қызметшілерге
«Енді бұннан алып, той басқарушыға апарыңлар»,
деді. Олар алып барды. Той басқарушы шарапқа айланған суды татып көрді. Оның қаяқтан келгенін білмеді. Тек алып келген қызметшілер ғана білетін ғой еді. Той басқарушы күйеуді шақырып,
«Әр бір адам алдын, жақсы шарапты, адамлар мәс болғаннан соң тәсірегін береді. Бірақ сен жақсы шарапты әзірге дейін сақлапсаң ғой»,
деді. Иса бұл бірінші караматын Галиланың Кана қаласында істеп, өз ұлылығын көрсетті. Шәкіртлерді оған ісенді. Бұнан кейін Иса анасы, туысқандары һәм шәкіртлерімен Капернаум қаласына келді. Һәм ол жерде бірнеше күн қалды. Яхудилердің құтқарылу байрамы жақындасып қалғанда Иса Иерусалимге кетті. Ибадатханада ірі қара мал, қой һәм кептер сатушыларды, сол жерде отырған ақша алмастырушыларды көрді. Иса арқандан қамшы істеп, қойлар менен ірі қара малға қосып, һәммесін ибадатханадан қуып шығарды. Ақша алмастырушылардың ақшаларын шашып, столларын аударып тастады. Ол кептер сатушыларға
«Мыналарды бұл жерден жоқ етіңдер. Әкемнің үйін базарға айландырмаңлар»,
деді. Сонда шәкіртлері
«Сенің үйіңе болған қызғанышын мені жеп жіберді»,
деп айтылған мұхаддес жазудағы аятты естеріне түсірді. Яхуди басшылары Исадан
«Бұларды ісілеуге билігің бар екенін біздерге қандай караматлы белгіменен дәлелдей аласаң?»
деп сұрады. Иса оларға жауап беріп
«Ол ибадатхананы бұзыңлар. Мен оны 3 күннің ішінде қайта тіклеймін»,
деді. Олар Исаға
«Бұл ибадатхана 46 жылда құрылған. Сен оны 3 күннің ішінде тіклемекшімісің?»
деді. Бірақ Исаның ибадатхана деп айтқаны өз денесі еді. Иса өлімнен қайта тірілгеннен соң шәкіртлері оның бұл сөздерін естеріне түсіріп, мұхаддес жазуға һәм Исаның бұл сөзіне сенді. Иса Иерусалимде құтқарылу байрамында болғанда көплер ол істеген караматларды көріп оның атына сенді. Бірақ Иса һәмме адамдардың кеулілерін білгендіктен оларға сенбеді. Оған адам хақында ешкімнің куәлігінің хәжеті жоқ еді. Өйткені адамның кеулден не бар екенін ол білетін еді.